สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้101 Labs for the Cisco CCNA Exam โดยพ่อบิลบราวนิงและฟารายทาฟาเป็นคู่มือปฏิบัติการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมการเตรียมสอบ Cisco CCNA และ CCNT ตามโครงสร้างการสอบรุ่น200-125 100-105และ200-105ในช่วงเวลาที่หนังสือเผยแพร่จุดมุ่งหมายหลักไม่ใช่การสอนทฤษฎีเครือข่ายตั้งแต่ต้นแต่เป็นการเปลี่ยนความรู้ให้เป็นทักษะการตั้งค่าตรวจสอบและแก้ปัญหาบนอุปกรณ์ Cisco ผ่านชุดแล็บจำนวนมากเนื้อหาครอบคลุมงานสำคัญเช่น VLAN Trunking โปรโตคอลการเราความปลอดภัยของเราเตอร์และสวิตช์ SNMP SRP และ GRE หนังสือจึงมีลักษณะเป็นสมุดฝึกมากกว่าตำราอธิบายแนวคิดเชิงลึกผู้อ่านต้องมีสภาพแวดล้อมจำลองหรืออุปกรณ์สำหรับทดลองแล้วทำตามโจทย์เพื่อสังเกตผลลัพธ์และฝึกใช้คำสั่งอย่างคล่องตัวแม้ขอบเขตข้อสอบเดิมจะถูกแทนที่ด้วย CCNA 200-301แล้วหลักการและหัวข้อเครือข่ายจำนวนมากยังมีประโยชน์ต่อการฝึกปฏิบัติพื้นฐานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแล็บเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทฤษฎีเครือข่ายกับการลงคำสั่งจริงแก่นของหนังสือคือการให้ผู้อ่านเรียนรู้ผ่านการลงมือทำเป็นลำดับแทนการจดจำคำจำกัดความหรือรูปแบบคำสั่งเพียงอย่างเดียวในงานเครือข่ายการรู้ว่า VLAN แยกโดเมนกระจายข่าวสารได้ไม่เท่ากับการสร้าง VLAN ผูกพอร์ตให้ถูกโหมดตั้งค่าเส้นทางผ่านลิงก์ทรังค์และตรวจสอบเมื่อเครื่องปลายทางติดต่อกันไม่ได้ชุดแล็บจึงมีคุณค่าเพราะบังคับให้ผู้เรียนเชื่อมโยงโทโพโลยีเป้าหมายการตั้งค่าคำสั่งบนอุปกรณ์และผลที่ต้องตรวจสอบเข้าด้วยกันกระบวนการนี้ช่วยสร้างความเข้าใจแบบเหตุและผลว่าคำสั่ง1เปลี่ยนพฤติกรรมการส่งต่อข้อมูลอย่างไรและเมื่อผลไม่ตรงตามคาดควรเริ่มตรวจจุดใดก่อนหนังสือยังให้ความสำคัญกับความเร็วในการทำงานซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งการสอบที่จำกัดเวลาและงานปฏิบัติจริงความคล่องไม่ได้หมายถึงพิมพ์คำสั่งได้รวดเร็วเท่านั้นแต่หมายถึงการเลือกคำสั่งตรวจสอบที่เหมาะสมและตีความผลลัพธ์ได้การใช้หนังสือจึงได้ผลที่สุดเมื่อผู้อ่านสร้างแล็บด้วยตนเองทำซ้ำโดยไม่เปิดเฉลยทันทีแล้วบันทึกข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไว้เป็นคลังความรู้ส่วนตัวประเด็น2การตั้งค่า VLAN และ Trunking ฝึกมองการแบ่งเครือข่ายในระดับสวิตช์ข้อ VLAN และ Trunking เป็นฐานสำคัญของหนังสือเพราะเป็นงานที่พบได้บ่อยทั้งในการสอบและในเครือข่ายองค์กร VLAN ทำให้มีสวิตช์1ชุดแบ่งกลุ่มอุปกรณ์ออกเป็นหลายเครือข่ายตันกะได้ลดการปะปนของทราฟฟิกและสนับสนุนการแยกบทบาทผู้ใช้ส่วน Trunking ทำหน้าที่พาเฟรมจากหลาย VLAN ข้ามลิงก์ระหว่างสวิตช์หรือไปยังอุปกรณ์ชั้นถัดไปการฝึกตั้งค่าและแก้ปัญหาในเรื่องนี้ช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่าการสื่อสารไม่ได้อาจไม่ได้เกิดจากสายเสียหรือที่อยู่ IP ผิดเสมอไปแต่อาจเกิดจากพอร์ตอยู่ VLAN ผิดการอนุญาต VLAN บนทรังค์ไม่ครบหรือการเจรจาหมดลิงก์ไม่สอดคล้องกันหนังสือจึงวางหัวข้อนี้ในฐานะการฝึกวินัยในการตรวจสอบทีละชั้นเริ่มจากสถานะพอร์ตและสมาชิก VLAN ต่อด้วยสถานะทรังค์แล้วจึงพิจารณาการเชื่อมต่อระดับ IP คุณค่าของแนวทางนี้อยู่ที่การลดการเดาสุ่มผู้เรียนไม่ได้เพียงจำขั้นตอนสร้าง VLAN ฝึกสร้างสมมติฐานจากอาการและใช้คำสั่งยืนยันสมมติฐานการเข้าใจความสัมพันธ์ของพอร์ตเข้าถึง VLAN และ Trunk ยังเป็นพื้นฐานที่ต่อยอดไปสู่การออกแบบเครือข่ายแบบแบ่งส่วนและการควบคุมการเข้าถึงได้ประเด็น3โปรโตคอลการเราหลายแบบเผยให้เห็นการเลือกเส้นทางและการตรวจสอบเส้นทางครอบคลุม RIGRP สำหรับ IPv6 OSPF OSPF V3 และ EBGPซึ่งสะท้อนว่าการส่งแพ็กเกจข้ามหลายเครือข่ายไม่ใช่เรื่องของเส้นทางคงที่เพียงอย่างเดียวแล็บในกลุ่มนี้ช่วยให้ผู้เรียนฝึกตั้งค่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางแล้วตรวจว่าตารางเส้นทางและการเข้าถึงปลายทางเปลี่ยนไปตามที่ออกแบบหรือไม่ความแตกต่างระหว่างโปรโตคอลมีความสำคัญเชิงปฏิบัติริบมีบทบาทในการเรียนรู้แนวคิดการประกาศเส้นทางแบบพื้นฐาน EIGRP และ OSPF แสดงการทำงานของโปรโตคอลภายในองค์กรที่มีความซับซ้อนมากขึ้นขณะที่ EBGP เปิดมุมมองสู่การกำหนดนโยบายระหว่างระบบอิสระการมีทั้ง OSPF สำหรับ IPv4 และ OSPF V3 สำหรับ IPv6 ยังทำให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ IPv6 ไม่ได้มีแค่การเปลี่ยนรูปแบบที่อยู่รวมถึงรูปแบบการตั้งค่าและตรวจสอบโปรโตคอลด้วยจุดแข็งของหนังสือไม่ใช่การแทนตำราเชิงทฤษฎีเรื่องอัลกอริทึมเราคือการทำให้ผู้อ่านสัมผัสผลของการตั้งค่าที่ถูกหรือผิดเมื่อเพื่อนบ้านไม่ขึ้นเครือข่ายไม่ถูกประกาศหรือเส้นทางไม่ปรากฏการแก้ปัญหาต้องอาศัยการตรวจอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านและตารางเส้นทางอย่างเป็นระบบประเด็น4ความปลอดภัยการจัดการ และความพร้อมใช้งานถูกวางเป็นงานเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันนอกเหนือจากการทำให้เครือข่ายสื่อสารกันได้หนังสือยังครอบคลุมความปลอดภัยของเราเตอร์และสวิต SNMP และ HSRP ซึ่งทำให้ภาพของงานผู้ดูแลเครือข่ายสมบูรณ์ขึ้นความปลอดภัยของอุปกรณ์มีเป้าหมายลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงค่าที่ไม่เหมาะสมการฝึกตั้งค่าจึงช่วยให้ผู้อ่านตระหนักว่าระบบที่เชื่อมต่อได้ไม่ได้แปลว่าพร้อมใช้งานในสภาพแวดล้อมจริงเสมอไปส่วน SNMP เกี่ยวข้องกับการมองเห็นสถานะของอุปกรณ์และการติดตามการทำงานผู้ดูแลไม่มีข้อมูลจากระบบเครือข่ายการวิเคราะห์เหตุขัดข้องจะช้าและอาศัยการคาดเดามากขึ้น HSRP เพิ่มอีกมิติหนึ่งคือความต่อเนื่องของเกตเวย์เริ่มต้นโดยออกแบบให้มีอุปกรณ์สำรองรับช่วงต่อเมื่ออุปกรณ์หลักมีปัญหาการนำ3เรื่องมาอยู่ในชุดฝึกเดียวกันมีนัยสำคัญเพราะชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติงานเครือข่ายต้องสมดุลระหว่างการป้องกันการสังเกตการและการลดจุดล้มเหลวเดี่ยวผู้อ่านควรใช้แล็บเหล่านี้เพื่อฝึกตรวจสอบพฤติกรรมก่อนและหลังการเปลี่ยนค่าไม่ใช่เพียงทำให้คำสั่งผ่านเพราะความสามารถในการยืนยันผลคือส่วนสำคัญของการดูแลระบบประเด็นสุดท้าย GRE และการแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอนขยายทักษะจากการตั้งค่าไปสู่การวิเคราะห์ GRE เป็นอีกหัวข้อที่ทำให้หนังสือ9พ้นการตั้งค่าเครือข่ายภายในแบบพื้นฐาน GRE ใช้สร้างอุโมงค์เชิงตรรกะเพื่อห่อหุ้มทราฟฟิกและเชื่อมโยงปลายทางผ่านโครงข่ายระหว่างกลางการฝึกหัวข้อนี้มีประโยชน์เพราะผู้เรียนต้องคิดเป็นชั้นๆทั้งเส้นทางไปยังปลายอุโมงค์สถานะของอินเทอร์เฟซอุโมงค์ที่อยู่และการส่งต่อข้อมูลภายในอุโมงค์รวมถึงความสัมพันธ์กับโปรโตคอลการเราความผิดพลาดเพียงจุดเดียวอาจทำให้อุโมงค์ดูเหมือนมีอยู่แต่ใช้งานส่งข้อมูลไม่ได้หนังสือจึงสนับสนุนทักษะสำคัญกว่าการคัดลอกชุดคำสั่งการแยกปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นจุดตรวจสอบเล็กแนวคิดเดียวกันนี้ใช้ได้กับทุกแล็บตั้งแต่ VLAN ไปจนถึง OSPF ผู้เรียนควรถามก่อนว่าอุปกรณ์ชั้นกายภาพและอินเทอร์เฟซพร้อมหรือไม่จากนั้นตรวจค่าการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องตรวจข้อมูลควบคุมเช่นสถานะเพื่อนบ้านหรือรายการเส้นทางแล้วค่อยทดสอบการรับส่งข้อมูลจริงๆวิธีนี้สร้างลำดับการวิเคราะห์ที่ทำซ้ำได้และช่วยให้คำสั่งตรวจสอบต่างๆมีความหมายตามบริบทจุดเด่นของหนังสือจึงอยู่ที่การสะสมรูปแบบการแก้ปัญหาจากโจทย์จำนวนมากไม่ใช่การนำเสนอคำตอบสำเร็จรูปสำหรับสถานณการเดียวโดยสรุป101 Labs for the Cisco CCNA Exam เหมาะกับผู้ที่กำลังเตรียมสอบตามหลักสูตร CCNA และ CC รุ่นเก่าผู้เริ่มต้นทำงานด้านเครือข่ายหรือผู้เรียนที่อ่านทฤษฎีมาแล้วแต่ยังไม่มั่นใจในการใช้ Cisco IOS บนแล็บจริงๆประโยชน์หลักคือการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างคำสั่งพฤติกรรมของเครือข่ายและขั้นตอนตรวจสอบผลผู้เรียนจะได้ฝึกหัวข้อที่มีน้ำหนักต่อการทำงานจริงๆเช่นการแบ่ง VLAN การตั้งค่า Trunk การเราแบบ IPv4 และ IPv6 การเฝ้าระวังด้วย SNMP ความพร้อมใช้งานด้วย HSRP และอุโมงค์ GRE รูปแบบแล็บจำนวนมากทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือสอบที่เน้นสรุปเนื้อหาหรือข้อสอบปนัยเพราะมันเน้นการสร้างความจำจากการปฏิบัติและการแก้ความผิดพลาดอย่างไรก็ตามหนังสือนี้ไม่ควรถูกใช้เป็นแหล่งเดียวสำหรับผู้ที่สอบ CCNA 200 301ในปัจจุบันเนื่องจากเป้าหมายข้อสอบเดิมและขอบเขตเทคโนโลยีได้เปลี่ยนไปผู้อ่านควรจับคู่กับเอกสารทางการและสื่อที่อัปเดตตามหลักสูตรใหม่จุดที่ยังโดดเด่นคือหัวข้อแกนกลางจำนวนมากยังใช้ได้และแนวคิดการตรวจสอบแบบเป็นระบบไม่ล้าสมัยสำหรับผู้ที่มีอิมูเลเตอร์หรืออุปกรณ์ทดลองหนังสือเล่มนี้เป็นทรัพยากรที่ตรงไปตรงมาสำหรับเปลี่ยนความรู้เชิงทฤษฎีให้กลายเป็นทักษะปฏิบัติที่ตรวจสอบได้หากคุณต้องการสนับสนุน Paul W. Browning คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่